Gepleýän Razatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny 28-nji fevral günü öýlen adam ýetkilerini getiren ýol helakçyligi boldy. İki ýeňil awtologyň PTP-de gelip çakyşmagyny netijesinde ýüze çykan ýol hadisasyna 7 adam helak boldy. Yerli sülçüler yol ulu hadisatının bolon yerine derine bu işlerini geçirdi. Sürücüler avtomagistralın uğruna emele gelen çağı üşmeklerinin yol hareketine hop havandır yanlığına aydiyarlar. Bular varada da Atık Radyosu'nun haberçası 2. Mart'ta Sevit'ten haber verdi. Günnogor velayetin administratif merkezi bulan Türkmenabat şehir bilen Günorta Günnogor'da yerleşen Mar velayetinin Sevit merkezinin arasında uzunluğu takminan 220 km için uzak gidiyen İri avtomagistral var. Yol ulu hadisası magistralın Türkmenabatdan Marağa aydan bölüğünün 90 kilometrine yüze çıktı. Yol helakçiliginin bolon yeri takminan iki vilayetin ara çakrışan sevittirini qavat geliyar. İki avtoolog PTP-t gelip qavatma qavat çakıştı. Yol hadisasını usuran avtoologların biri Mar vilayetine değişli devlet belgesi bilen beylikisi Levap vilayetinin devlet belgesi bilen hasavanlıptır. Ulogların birine 4 adam beylikisine 3 adam marakeni sürücüler bilen bile 7 adam helak olupdur deyip şayatlar aydiyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy yol ulu hadisasynyň bolan ýerine polisiýa işgärleriniň we ýerli sülçüleriň derine geçirenliklerini habar berýär. Mara döwlet belgili ulugda 4 adam, Levap döwlet belgili ulugda bolsa, Levap welaýatynyň köýtünnäk etrawynyň bolan bir maşgala kakasy ejesi we olaryň bir çağasy bar ekeni, olaryň ählisi aradan çykýar. Yol hadisasyna uçuran ýeňil awtoulugyň biri Mara döwlet belgili ulug çakyşmadan soň odalýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli sürücüler awtomagistralyň ugruna çäk güýçmeklerini emele gelenligini, ýolda hereket edýän ulaglaryň çägi güýçmeklerini sowulup geçmeli bolýanyny aýdýarlar. Şaýatlaryň gurun bermegine görä Mary Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol hadisasynyň bolan ýerine gara ýolun ulag hadisasy bolan bölegini hem çägi güýçmegi bar ekeni, ulaglaryň biri gara ýolun ugruny emele gelen toppak çägiden sowulup geçmek üçin garşydan gelýän ulaga petepet bar wuryar. Ýol hadisasy günnüýdün günortany öýlen sagat takminan 3-4 aralygynda bolup geçýär.
Pazgarlı vakanın bolon yerine yollarda çeğeler arastalanmaya. Mari Türkmenabat avtomagistralinin hili sonki yıllarda hasla yaramallaştı. Karayolun tas her bir kilometrine diyen yali çukurlar emele geldi. Ulov tekerleri asfalt yolun uğruna emele gelen çukurlara kaçıp kete tekerler yarlayar. Avtolov tekerlerinin diskalar hem zayelanyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan yerli sürücüler aýdýarlar. Häzirki wagtda Mary Türkmenabat aralygyna täze awtobanyň gurulşygy dowam edýär. Yerli sürücüler ähli ünsüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köň awtomagistral awatdymyk işleriniň bolsa ünsüden düşürilýändigini aýdýarlar.
Täze awtobanyň gurulşygy sebäpli her kwagtda hereket edýän awtomagistralı seredýän, onu awatlaýan adam ýok. Sonki 2 ýylyň dowamyny Mary Türkmenabat ýoly hasa zaýalanyny. Täze awtoban guryarlar. Şonuň üçin köne ýoly ünsüni sürýärler. Köne ýollar bejermek, arastalamak işlerini ýatdan çykaryarlar.
Diýip yerli sürücüler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Fevralyň ahyryna köne awtomagistralyň ugruny ýol hadisasyny uçuran Mary döwlet belgili ulugyň sürücüsi Mary Türkmenabat aralygyna kire edýän ekeni, Levap döwlet belgili ulugda helak bolan köýtünnäk maşgalanyň agdalary, eje kaky we olaryň çağalary öz dogduk diýarlaryna köýtünnäk etrawyna ýerleşen bir gonumçylykda soňky ýoluna ugrudyldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulug hadisalary boýunça hasabat çap etmeyer. Devlet medyası işçileri yurdun çağına olup geçen helakçılıklı hadiseler, şol sana yol ulu hadiseler vardı haber vermeyer.